Kontrapunkt.
Putevi saznanja. Izazovi različitosti. Azbuka antiglobalizma.
Kontrapunkt.
Dobro jutro, poštovani slušaoci, dobrodošli na Talase Radio Beograda 2. Ja sam Aleksandar Drobac i bit ću sa vama do 10 časova. Tema emisije Kontrapunkt je naučna fantastika kao realizam našeg doba. Almanah književna fantastika, godišnja publikacija koja nudi uvid u aktuelnu domaću i svetsku produkciju književnih ostvarenja pisanih u ključu fantastike. O naučnoj fantastici kao realizmu našeg doba, ekranskoj kulturi mladih generacija i promjeni ponašanja u kriznim situacijama razgovaramo sa osnivačem i urednikom časopisa književna fantastika Dragoljubom Igrošancem. Gošća emisije je Tijana Tropin, naučna saradnica Instituta za književnost i umetnost u Beogradu. Težište njenog istraživačkog rada je književnost za decu, teorija i poetika prevođenja i fantastična književnost.
Mind roll on, yeah, yeah.
gost današnje emisije Kontrapunkt, Dragoljub Igrošanac, vlasnik i glavni urednik sajta Art Anima, osnivač i urednik časopisa književna Fantastika, kao i organizator festivala fantastične književnosti Art Anima i utemeljivač istoimene nagrade koje se dodeljuje za doprinos promociji i popularizaciji SF književnosti. Dobrodošli u emisiju Kontrapunkt.
Hvala, bolje vas našao.
Nova tehnološka revolucija ili kako je nazivaju drugo doba mašina, sve prisutniji naziv četvrta industrijska revolucija, predstavlja određenu prekretnicu, odnosno digitalizaciju gotovo svih aspekata naših života. U tom smislu, kada kažemo običan čovek, možda malo i zaboravljamo da su generacije koje su rođene 90-ih i 2000-ih zapravo ta populacija koja će biti dominantna i da su to zapravo ljudi koji su rođeni u ekranskoj kulturi, a samim tim i određeni elementi naučne fantastike su nešto što se i tekako tiču običnog čoveka.
Kako da ne, naučna fantastika je žanr koji se zapravo ne bavi nekim predviđanjima. To je neka vrsta obogaćenja, obogaćene vizije, ako tako mogu da kažem, svih nekih strahova, nada, želja, kreativnosti, imaginacije, snova nastalih tokom celokupne ljudske civilizacije. Dakle, sva prošlost sažeta je u naučnoj fantastici. Pisci, dobri pisci, kvalitetni pisci naučne fantastike se koriste tim resursima, odnosno svime ono što smo do sada kao civilizacija preživjeli. Dakle, celokupno iskustvo ljudskog života i upravo taj segment je čini značajnom vrstom književnosti. Naučna fantastika nije žanr koji se bavi prekognicijom, kao što je to ustaljeno neko mišljenje i verovanje, nego to je žanr koji širokoj publici na razumljiv način predstavlja dostignuća nauke i tehnologije, ali spekuliše o susretu ljudi sa novim tehničkim i tehnološkim tekovinama. Upravo onome što ste spomenuli na početku razgovora. Dakle, ove nove generacije, one su na neki način propustile neko iskustvo koje smo mi imali ranijih godina, ali koje su apsolutno, bih rekao, mnogo više usresređene na naučnu fantastiku, svesno ili nesvesno.
Vi u uvodniku najnovijeg časopisa književna fantastika spominjete i pandemiju i govorite o tim fenomenima države koje uvode preventivne mere, pa policijski časovi, opusteli gradovi, aplikacije za praćenje zaraženih, privremene bolnice, karantini, teorije zavere, kompromitovani naučnici. To sve doprinosi na izvestan način i popularizaciji distopijskih dela, pa su čak i neki klasični pisci kao Albert Camus ili Pekićevo besnilo, Kuga ili besnilo, to tako su je dela koje su izuzetno čitana.
Jeste, primjećeno je tokom lockdowna ove prethodne godine 2020. veliko interesovanje čitalačke publike upravo za delima te vrste, te tematike. Dakle, kao što sam rekao, naučnu fantastiku i fantastiku uopšte ne čine dela koja opisuju neke neviđene stvari do sada, nego upravo se baziraju na nekim stvarima koje su ostavili izuzetno jak utisak u ljudskoj civilizaciji. Bilo da su u pitanju opasnosti ove biološke vrste, recimo istorija čovečanstva pamti jako dobro i kugu i španski grip, naročito tamo krajem Prvog svjetskog rata, i recimo temat koji smo posvetili u književnoj fantastici pisu Rayu Bradburyju također je na neki način u vezi i sa tim španskim gripom, što sam i naveo recimo u
toj uvodnoj reči. Da, njemu su u porodici mnogi.
Tako je, rođeni brat do duše koga nikada nije video i koga nije upoznao, koji je 2 godine čini mi se stariji od njega zapravo, on je podlegao upravo španskom gripu. I to iskustvo tragičnog gubitka svakako se osjetilo i u njegovom daljem radu, pogotovo što je kasnije preminula i njegova sestra, jel tako, 7 godina kasnije, čini mi se. Tako da je smrt u njegovom stvaralaštvu ostavila izuzetno jak pečat.
Postoji takođe interesantan tekst u časopisu dr. Anastasija Klimčinskaja, da je osvrt na situaciju u kontekstu COVID-a. I takođe ističe da nam naučna fantastika pomaže da se lakše snađemo u novo nastalim okolnostima, čak i da moramo da imamo određene prediktivne modele na nivou politike, zakonodavnih odluka.
Jeste, ona tu jednostavno govori o tome kako je ljudski um funkcioniše na taj način da svaku situaciju i onu koja mu je potpuno nepoznata mora da prilagodi nekim svojim već ucrtanim šemama po kojima funkcioniše, inače mora da nekako objasni tu pojavu koliko god da je neshvatljiva u prvom trenutku. Evo, mi se borimo još uvijek sa tim koronavirusom, još uvijek ne znamo šta je i koliko je ta opasnost, koliko će dugo da traje, na koje načine zapravo možemo i treba da se branimo od toga svega. Tako da naučna fantastika, eto, i na taj način pomaže da se prenebregne ta nemila situacija u kojoj smo se našli svi.
Pomenuli ste naravno Rea Bradburya, on je dao u svoje vreme kritiku televizije, istakao je da vas ona puni toliko beskorisnih informacijama da se osjećate kao da ste se prejeli. A šta da kažemo za današnje doba kada taj termin entropija, odnosno višak informacija, bukvalno podrazumeva upravo onu sintagmu ne morate da spalite knjige o kojoj on govori, nego je dovoljno da ih ljudi ne čitaju.
Tako je. Pa višak informacije je sad jedan od ključnih problema savremenog doba. Informacije su dostupne, ali sve prisutne, ogromna količina informacija, i sada čovjek se nalazi u velikom problemu kako pronaći pravu informaciju. I u tom, da kažem, galimatijasu informacija, ljudi se najčešće izgube, naročito ljudi koji nemaju mogućnost da dobiju neke reference na osnovu kojih mogu da traže neke informacije koje su im bitne. I jednostavno zagube se u masi nevažnih informacija, gube naravno i dragoceno vreme. Tako da to je recimo jedan od problema koje je Ray Bradbury odavno spazio, i to je recimo jedan od tih nekih kvaliteta njegovog pisanog dela.
Mnogi pisci naučne fantastike u tom smislu su bili veliki vizionari, kada se setimo samo Žila Verna. Današnje doba, kao što smo pomenuli, to je čuvena krilatica Kim Stanleya Robinsona, da je naučna fantastika realizam našeg vremena. Iz današnje perspektive, kada gledamo te klasike, oni su predvideli praktično brojne situacije u kojima se danas nalazimo.
Pa jedna od najvažnijih uloga naučne fantastike predstavlja uspostavljanje komunikacije između nauke i široke čitalačke publike. Ono što je uspeo Jules Verne da uradi, a posle njega imamo i još neke druge značajne predstavnike, William Gibson, recimo u savremenu dobu, Michael Crichton, Alastair Reynolds. Oni su takvi autori naučne fantastike koji u svojim delima čitalaštvo usmeravaju na naučne koncepte i ideje koji su sami po sebi najčešće vrlo komplikovani i na pojednostavljen način najčešće upakovane u razumljive i istovremeno zanimljive i atraktivne narative. Te koncepte predstavljaju širokoj čitalačkoj javnosti i nesumnjiva je vrednost i uticaj takvih dela na široko čitalaštvo, pri čemu bih naročito istakao vrednost uticaja na mlade ljude radoznalog duha, koji između ostalog i zbog uticaja dela naučne fantastike profesionalno se opredeljuju za naučni rad. I to nije nikakva floskula, to je nešto što je poznato, i recimo iza ovakvog viđenja stvari stoji jedno ozbiljno istraživanje kineskih vlasti koje je dovelo do zanimljivih zaključaka da bez naučno-fantastičnog stvaralaštva nije moguće dostići vrhunske naučno-tehnološke domete. Taj zaključak je doprineo da se recimo u Kini prethodnih 10-15 godina izvrše izuzetna ulaganja i ozbiljni napori u razvoju naučno-fantastične scene. Recimo, interesantno je da je najprodavaniji i najtraženiji naslov ili naslovi da su, barem kad je reč o internet izdavaštvu, koji u Kini predstavlja tržište od nekih 300-400 miliona ljudi, čine upravo dela iz domena fantastike. To je jednostavno nešto što bi trebalo obratiti pažnju, naročito i ovde kod nas u Srbiji. Mi smo doživjeli jednu nesrećnu epizodu sa Žilom Vernom, znači ocem naučne fantastike, koji je sve svoje radove bazirao, dakle, i na proučavanju naučno-tehnoloških, ono vremenih naučno-tehnoloških dometa, ali i onoga što je pre tog vremena rađeno, dakle, bazirao se i na nekim iskustvima ranijih mislilaca, ranijih teoretičara, govorimo o 16. 17. veku, pa čak i o antičkom dobu, dobu Grčke, antičke Grčke, gde su ljudi još u to vreme razmišljali o tome kako doći do meseca, koliko je mesec udaljen, bavili su se nekim početnim izračunavanjima, što je on recimo za pisanje nekih svojih dela, recimo od Zemlje do meseca, roman, za roman od Zemlje do meseca, on je sproveo jedno konkretnije istraživanje, angažovao je matematičare, fizičare koji su mu pomogli u svemu tome da se izračuna i kako, odakle recimo bi trebalo da se lansira, odnosno uput i projektil sa Zemlje ka Mesecu, kako bi on u najkraćem roku i za najmanje vreme, kako bi to uspeo da izvede na najpogodniji način, da taj projektil, odnosno kapsula sa putnicima sa Zemlje, što prestigne do Meseca. Dakle, on je to uradio 100 godina pre nego što je NASA izvršila, postigla svoj najveći uspeh u dotadašnjem svojoj istoriji, odnosno spuštanja čoveka na Mesec, ili tako.
Vidimo taj vizionarski aspekt upravo i u toj specijalizovanoj terminologiji, zato što je ta specijalizovana terminologija iskustvo običnih ljudi. Stalno se govori o eksponencijalnim, linearnim, linearna kriva, period inkubacije, tako da i ta usmerenost na tehničku terminologiju je nekako deo digitalnog doba.
To je deo digitalnog doba koji, recimo, širokoj, najširem čitalaštvu verovatno nije jasan, ali zahvaljujući ovakvim radovima, ovakvim delima, prisustvu u medijima, menja se ta slika i jednostavno na neki način opismenjuje se šira publika, dobija jasnije informacije o svemu tome o čemu zapravo naučni radnici govore i šta radi.
Krize nas usmeravaju da mislimo nekako holistički, a brojni autori govore upravo o tom fenomenu, zato što smo svi uključeni u te globalne krize.
Naučna fantastika u ovom trenutku dobija zaista na svom značaju. Iz prostog razloga što nas upućuje na neka iskustva ranija, kako su recimo ljudi u susretu sa sličnim, do kakvih su zapravo rešenja i na koji način dolazili u prošlosti. Tako da jednostavno naučna fantastika je u ovom trenutku mnogo potrebnija nego što mi zapravo mislimo da jeste.
Paso, me voy para siempre, un paso fuerte, un paso hacia adelante. Dos pasos me voy sin mirarte, tan lejos pisé. Dos pasos y ya te olvidé. Tres pasos ya son hacia el este, el sur, el oeste. Tres pasos creo mucho me parece.
Y cuando volverá,
je ne reviendrai pas.
Cuando volverá,
je suis si loin déjà.
Cuando volverá, un día o jamás. Y cuando volverá,
j'ai fait le premier pas.
Cuando volverá,
cuatro pasos quiero acordarme, cuatro pasos ya sé, tú me quisiste, yo te quise. Cinco pasos ya sin perderme, tanto me alejé, cinco pasos y te perdoné. Seis
seis pasos ya son casi siete, contar más no sé, mil pasos y más me quedo de pie.
¿Y cuando volverá?
Je ne reviendrai pas. Je suis si loin déjà.
¿Volverás un día o jamás? ¿Y cuando volverá?
Slušate emisiju Kontrapunkt, a mi nastavljamo razgovor sa osnivačem i urednikom časopisa Književna fantastika i sajta Art Anima Dragoljubom Igrošancem.
Da kažemo samo ukratko par reči o strukturi dela Književna fantastika, šta biste izdvojili?
Pa dosta je tih stvari koje bih izdvojio, zaista sam kao urednik, kao jedan od
urednika. Izuzetno teško, naravno.
Pa teško je odlučiti se, ali recimo intervju sa Monjom Jović je jedan od jako zanimljivih priloga. Dakle, radi se o autorki koja je napisala studiju Utopija i distopija u srpskoj prozi druge polovine 20. veka i ona daje upravo tumačenje onoga što nam se sada dešava. Ali za razliku, recimo, od pomenute Anastasije Klimčinskaje, ona ima nekakvu malo manje optimističnu vizuru celokupnog razrešenja ove situacije i uopšte ljudske prirode. Jako interesantan intervju i preporučujem svima da pročitaju. Nadam se da ćemo ga objaviti i u online formatu, tako da nećete morati kupovati to, ovu književnu fantastiku, novi broj, ali
njena studija je svakako zanimljiva.
Jako je interesantna i svakako treba obratiti pažnju.
Očekuju nas i dani Stanislava Lema, da li možete nešto više o tome da kažete?
Da, evo sad recimo trenutno paralelno pripremamo dva nova broja književne fantastike. Jedan od njih će biti posvećen Stanislavu Lemu, jednom od najznačajnijih pisaca naučne fantastike 20. veka. A razlog zašto smo se odlučili da jedan od brojeva posvetimo baš ovom velikanu jeste taj što se ove godine navršava stota obletnica od Lemovog rođenja. I tim povodom sajt za promociju fantastične književnosti Art Anima Com i Astronomska observatorija u Beogradu organizovaće dane Stanislava Lema, manifestaciju koja će se održati kao deo Dana evropske baštine 2. i 3. oktobra u svečanoj stali opštine Vračar. Stanislav Lem je najčešće pojednostavljeno prepoznat kao autor naučne fantastike, što je tek jedan od segmenata njegovog dela koje između ostalog obuhvate i filozofske rasprave, književno-teorijske studije, komedije, satire. Čak je poznati kao pisac detektivske proze i u okviru dana Stanislava Lema stavit ćemo naročiti naglasak upravo na ove manje poznate aspekte Lemovog dela. Program će činiti i tribine o životu i misli slavnog poljskog pisca, projekcije najslavnijeg filma rađenog po Lemovom romanu Solaris od Andreja Tarkovskog i razgovor o tom filmskom ostvarenju i literarnom uzoru. Ono što je još bitno istaći u kontekstu ovog razgovora o časopisu Književna fantastika je da će upravo učesnici manifestacije Dani Stanislava Lema napisati prilagodbu za naredni broj tog časopisa, a među učesnicima će se naći promoteri nauke, pisci, urednici, filmski i književni kritičari, teoretičari, među kojima su Zoran Živković, Milan Ćirković, Srđe Janković, Goran Milovanović, Slobodan Bubnjević i drugi.
Hvala vam što ste govorili za emisiju Kontrapunkt. Hvala vam. A vi čitajte naučnu fantastiku i razmišljate o neodgovornom korišćenju nauke, tehnologije i posljedicama takvog ponašanja, ili je to definitivno naša svakodnevica. Prijatno.
Hvala, prijatno.
Rečeno i prećutano. Debate, razgovori, dijalozi. Nova sezona u starom terminu. Od 6. septembra ponovo na našem programu, radnim danom u 12:05.
Eko. Koliko je cool kad dobiješ 10 giga neta i još 5 giga samo za izabrane aplikacije? Koliko je cool kad imaš neograničeno minuta za razgovore? Reci, koliko je cool kad dobiješ 6.000 dinara kredita kao bonus dobrodošlice? Sve cool. Izaberi MTS Sve cool prepaid tarifu i shvatit ćeš da bonusima nema kraja. Za više informacija poseti mts.rs ili našu najbližu poslovnicu. MTS, tvoj svet.
RTS izdavaštvo. Za decu i osetljive. Aleksandar Vučo, Zimzelena zmija. Do sad neobjavljeni roman rodonačelnika savremene dečije književnosti. Prozna preteča prevratničkih poema, Podvizi družine pet petlića i San java hrabro koče. U prodavnici na Zeleno vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
PGP RTS predstavlja album benda Ejo, Ptica. Inspirisan tradicionalnom muzikom Balkana, afričkim ritmovima i fusion jazzom. U prodaji.
Eko.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo.
Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo.
Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2.
Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
dopo a ton fri la fui. Combien de verres brisés avant qu'on se quitte. Est-ce qu'on a tout caché? Est-ce qu'on a tout perdu d'avance? Est-ce qu'on est fou de croire qu'il ne reste de chance? Est-ce qu'on a déjà trop baissé le pas? Ou pour autant revenons pas? Ton amour donne un sens à ma vie. Il me remplit de couleurs. Ton amour donne un sens à ma vie. Mes rêves sont colorés. Puisqu'on est là, vivons lé. Nos espoirs en amour, tous nos rêves en plein jour. Puisqu'on est là, vivons lé. Vivons lé. Puisqu'on est là, vivons lé. Nos espoirs en amour, tous nos rêves en plein jour. Puisqu'on est là, vivons lé.
Naša gošća Tijana Tropin, istraživač saradnik Instituta za književnost i umetnost. Tema je naučna fantastika kao realizam novog doba. Svesni smo da je nekada popularizacija nauke na svojevrstan način pratila industrijsku proizvodnju, a danas u 21. veku nova tehnološka revolucija, samim tim i medijska kultura, utiče na živote ljudi i oblikuje društveno ponašanje pojedinaca i grupa. Naučna fantastika se stoga pokazala kao prilično aktuelan poligon za suočavanje čoveka sa brojnim pitanjima savremenosti. Kako vi sagledavate tu vrstu fenomena?
Pa možemo reći da je oduvek bilo tako. Međutim, dok se ranije naučna fantastika bavila pre svega tehnološkim napretkom i pokušavala i neretko i uspevala da predvidi pravac u kome će se razvijati nove tehnologije, danas se zapravo mnogo više bavi poslednjih decenija načinom na koje se već postojeće tehnologije mogu iskoristiti i na koji način će one zapravo uticati na naše živote. U pitanju je dakle istovremeno jedan malo kompleksniji postupak i da kažemo delikatniji, koji se dosta oslanja i na poznavanje ljudske psihe, a ne više samo na tvrde prirodne nauke.
U tom smislu ne možemo zanemariti da brojni aspekti naše stvarnosti zaista sadrže određene elemente distopijskog SF-a.
Svakako, prošle ili pretprošle godine jedan od autora ovih omladinskih distopija je rekao, suočen sa najnovim vestima o požarima u Australiji, kako je on pre 10 godina pisao distopije za decu i omladinu, a sada ti mladi ljudi zapravo te distopije sami proživljavaju i njegove knjige im više nisu potrebne. I tu bih pomenula recimo da iako su te omladinske distopije do nas dolazile putem ekranizacije u posljednjih nekoliko godina, one su zapravo nešto stariji fenomen. U književnosti su se pojavile pre malo više od 10 godina, na primjer, i ovo što mi sada vidimo jeste dobar primjer toga kako paradoksalno stvarnost sustiže jedan ne tako lepo prihvaćen književni podžanar kao što su distopije za omladinu, poput Igara gladi, na primjer.
Kada je reč o toj ekranskoj kulturi, odnosno popularnoj kulturi, SF žanr je izuzetno prisutan, znači ne samo u literarnom diskursu, nego isto i u filmskom.
Ono čemu mi sada prisustvujemo posljednjih godina jeste ovaj neverovatan uspon na televizijskih, osnovno govoreći, serija, koje su naprosto stekle mnogo bolje uslove da za ekranizaciju različitih naučno-fantastičnih ili epsko-fantastičnih serijala. Mislim da su da u suštini onaj izuzetan uspeh koji je doživjela ekranizacija dela jednog drugog žanra, Igre prestola naravno, otvorio negde vrata i za to da se pojave skupe i relativno rizične ekranizacije poznatih i popularnih serijala naučne fantastike. Kao što svi znamo, idućeg meseca očekuje nas početak emitovanja ekranizacije serijala Zadužbina Isaka Asimova, što je praktično bilo nezamislivo pre 20 godina, pre 30 godina ili u periodu kada su te knjige nastajale. Čini mi se da taj ogromni potencijal koje predstavljaju te TV serije i ekranizacije različitih naučno-fantastičnih dela u ovom trenutku ni izdaleka nije iscrpen i da na tom planu nas očekuje još mnogo toga.
Čitanje i gledanje o tim verzijama alternativne realnosti i sam taj iskustveni doživljaj ispostavilo se da je veoma koristan, pa sam i hteo da vas pitam kako vi zapravo sagledavate upravo potencijale naučne fantastike.
Pa moram da priznam da je mene naučna fantastika uvijek manje zanimala sa te, hajde kažemo, spoznajne strane, kako to lepo kaže Darko Suvin, odnosno manje kao neko sredstvo za prognoze, za predikcije razvoja tehnologije i ljudskog društva, a mnogo više kao jedan umetnički prostor gdje možemo vidjeti zaista izuzetno talentovane književnike kako vrše svojevrsne eksperimente na polju toga kako bi neko društvo moglo funkcionisati ako bi na delu bila ta i ta određena premisa, ali da za mene lično i kao čitateljku i kao književnog teoretičara uvijek je bilo mnogo značajnije da li neko književno delo umetnički uspelo, nego da li je uspelo u svojim, ne znam, tehnološkim ili eventualno psihološkim nagađanjem. Tako da se neke starije knjige koje su danas u potpunosti prevaziđene i koje su možda nešto pogrešno predviđale, pa čak i ono što ili su naprotiv predviđale tačno, ali su upravo s toga danas prevaziđene, ali one danas nama i dalje mogu nešto saopštiti ukoliko su kao umjetničko ostvarenje kvalitetne.
To znači da naučna fantastika na neki način posjeduje i tu kritičko-teorijsku aparaturu, odnosno da putem određenih umetničkih strategija nam se otvara prostor da nadilazimo neko dogmatsko mišljenje.
Svakako da. E sad, ako mogu da pomenem neke starije autore koji naravno su tako vrlo zanimljivi, naravno svi znaju za Ursulu Le Guin, koja je stvarno velikan, jel, na tom polju, ali među nama je i dalje i piše i objavljuje William Gibson. Potom Delaney je jedan kod nas možda manje poznat, ali izuzetno ugledan i vrlo, vrlo zanimljiv pisac koji upravo u svojim tako vrlo hipotetičkim, vrlo pogodbenim svetovima dolazi do nekih neverovatnih uvida u ono što se zove ljudsko stanje. Sa druge strane, Gibson koji je zaista pokazao se kao neverovatan prorok u svojim romanima iz 80-ih. Njegovi cyberpunk, odnosno kiberpunk romani možda nisu do najsitnije detalje predvidjeli naš današnji suživot sa internetom i sa kompjuterima, ali su dobro uhvatili neku suštinu i duh te neke interakcije čoveka i mašine koji su danas na delu. Sad tek treba da vidimo šta će vrijeme reći o tome koliko su naši noviji naučno-fantastični autori bili uspješni u nekim prognozama. Primetimo da su u sve manjem broju prisutni predstavnici takozvanog tvrdog SF-a, naprosto zato što je ta tvrda nauka koju bi trebalo ovladati postaje sve zahtevnija, sve kompleksnija i sve više udaljena od hajde da kažemo nekog opšteg obrazovanja, sve više predmet specijalizacije. Time se delimično može objasniti i rastuća popularnost epske fantastike, odnosno fantazije, koji kod nas, čini mi se, među našim autorima definitivno ima primat. Love.
Tijana Tropin govori o fenomenu fantastičnih priča u književnosti za decu, a čućemo i koji to savremeni SF autori mlađe generacije zaokupljaju našu pažnju.
Vi ste objavili i monografiju Motiv Arkadije u dečijoj književnosti, pa upravo na tom tragu kakva je situacija kod najmlađih kada je reč o naučnoj fantastici, ali i tim epskim elementima?
Po nekom mom uvidu, kod nas recimo trenutno postoje niz zaista kvalitetnih autora koji pišu epsku fantastiku za decu. Od Uroša Petrovića preko Mine Todorović do Ivane Nešić, to su zaista sve prvorazredni autori. Međutim, naučna fantastika je, kad je u pitanju književnost za decu, kod nas uvijek bila pomalo zanemarena, dok recimo na engleskom govornom području imamo mnogo kvalitetnija dela, pa je tako jedan Heinlein pisao romane za decu od, ne znam, 10 do 14 godina. Naprosto zato što kod nas većina pisaca koji su pisali naučnu fantastiku za decu nisu u dovoljnoj meri poštovali konvencije žanra, nego su se najčešće pomerali prema bajci, prema snu, naprosto nisu u dovoljnoj meri često ni poznavali tradiciju naučne fantastike, tako da nisu mogli u potpunosti da udovolje njenim zahtevima. Ali tu bih izdvojila jedan izuzetak od pravila, a to je Dušica Lukić, inače supruga našeg pesnika Dragana Lukića, koja je zaista sa ljubavlju i sa poznavanjem pisala i o naučnoj fantastici i stvarala neke naučno-fantastične priče za decu. U ovom trenutku mislim da William Gibson, na primjer, i dalje i tekako stvara dela koja vredi čitati i koja treba čitati i da on spaja, na primjer, vrlo uspešno i kvalitetan stil i neku, hajde kažemo, uzbudljivu privlačnu radnju, ali i vrlo pouzdane prognoze. Oni pisci koji su po meni od mlađih najintrigantniji jesu oni koji na neki način spajaju naučnu fantastiku i epsku fantastiku. To je jedan proces koji je počeo, ja mislim, u posljednjih 20-ak godina vrlo izraženo. Ne znam da li mogu da navedem sad neke od tih autora.
Možete,
ili je to previše. Pa, na primjer, China Mieville je uvek zanimljiv i on ima vrlo specifične i angažovane romane koji pokrivaju čitav taj spektar od fantastike, ponekad i sa trunkom horora, pa do nekih elemenata naučne fantastike, mada nikad sasvim čist žanr. Potom Anne Leckie je stvorila jednu trilogiju od koje bih posebno preporučila prvu knjigu Pravda pomoćnika, pod tim nazivom je kod nas objavljena, koja predstavlja povezivanje space opere, ali i vrlo, vrlo interesantno istraživanje identiteta veštačke inteligencije i njenog odnosa prema, hajde da kažemo, ljudskom telu i ljudskom umu. To je takođe delo koje je vrlo kvalitetno napisano i iskreno nadam se i nekoj ekranizaciji. Za velike i polemike, ali i veliki uspeh doživjela je trilogija Nore Jemisin Slomljena zemlja. Kod nas je, mislim, također prevedena samo prva knjiga. Slomljena zemlja pripada u suštini epskoj fantastici, ali jednom njenom podžanru koji je srazmerno čest. Naime, u nekom trenutku shvatimo da taj epsko-fantastični milje ima neko naučno ili pseudonaučno opravdanje i da se u njegovoj pozadini krije i naučno-fantastični trenutak. Nešto slično, žanrovski, ali istovremeno mnogo drugačije, jeste i tek započeti serijal Tamsin Njur, čiji je prvi deo Gideon od 9. Tamsin Njur je neko koga bih ja najtoplije preporučila, iako se njen distopični univerzum ne može čitati kao realno postojeći, niti kao realno moguć, ali ona je piše izuzetno zabavno, izuzetno duhovito, a istovremeno veoma, veoma ambiciozno i struktura serijala koja se u ovom trenutku nazire i neki njeni eksperimenti sa naracijom, sa promjenom protagonista zahtevaju zaista čitalačku veliku pažnju i pružaju veliku čitalačku nagradu i zadovoljstvo.
Pričali smo i o Almanahu književna fantastika, čiji je posljednji broj bio posvećen Reju Bradburyju i on je i dalje izuzetno aktuelan.
Po meni, Ray Bradbury je danas aktuelan i dalje kao vrhunski stilista. Čini mi se da u tom pogledu apsolutno ne može da se preceni njegov uticaj na sljedeće generacije, pre svega američkih pripovedača naučne fantastike, koji su tada prosto vidjeli na njegovom primjeru da je moguće pisati vrlo lirski obojenu, vrlo jezički stilizovanu, a opet čistu naučnu fantastiku, naročito njegove kratke priče koje su često prožete nekom atmosferom horora, koje mogu opisivati i teme poput nuklearne apokalipse ili propast kolonije na Marsu i tako dalje. One jesu danas zastarali gotove smešne ako ih sagledavamo sa tog tehnološkog stanovišta, u tom pogledu potpuno prevaziđene, ali na jednom drugom nivou oni nam i dalje mogu pružati mnogo toga. I opet mislim da bi bilo dobro pomenuti i da je Bradbury autor knjige Fahrenheit 451, koja je i danas aktualna i koja je isto tako predložak za jednu od najboljih naučno-fantastičnih ekranizacija koje postoje, jer ju je naravno režirao François Truffaut, inače ne bismo povezivali sa naučno-fantastičnim žanrom, ali koje mislim uhvatio upravo suštinu tog dela i uspio da prinese.
Naša gošća bila je Tijana Tropin, istraživač saradnik Instituta za književnost i umetnost. Hvala vam mnogo što ste govorili za emisiju Kontrapunkt.
Hvala vama, bilo mi je zadovoljstvo.
Let not get messed up at the party.
Došli smo do kraja današnjeg izdanja Kontrapunkta. Muzički urednik Karolina Živanović, tonski realizator Pavle Savić, organizator Božidar Ljubišić, autor i voditelj Aleksandar Drobac. Ostanite uz talase Radio Beograda 2. Hang up the phone, you call me back. Why don't you mess me around like you're supposed to? You're turning me cruel cause I'm just wanting you to react. Say jump, you just say how high. I think you might love me to death. The way you do me, boy, you're too nice. You gets me out when I wanna be losing my breath. Maybe I should count my blessings that you're just that tight. So call me masochistic, but sometimes I won't. Every time I leave. Thank you.